9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Dobro jutro, ja sam Vladimir Mihajlović, a ovo su Vesti u 9. Poslanici Skupštine razmatraće amandmane o zakonu o ministarstvima. Misija MMF-a počinje zvanične razgovore u Beogradu. Rast plata i penzija neće biti tema ove kontrole. Potonuo brod sa oko 150 turista u severozapadnom delu Kolumbije. Spektakl na Ušću. 20.000 ljudi slušalo Beogradsku filharmoniju. Od poslednjeg finala nekog vaterpolo takmičenja u kojem nije pobedila Srbija prošlo je 3 godine i 10 meseci. U Novom Sadu i u Beogradu 21 stepen, u Kragujevcu i u Nišu 23. Danas promenljivo oblačno i malo svežije, ponegde kiša, popodne razvedravanje. Najviša temperatura do 34 stepena. Poslanici Skupštine Srbije razmatraće amandmane na izmene zakona o ministarstvima koji predviđa osnivanje 2 nova ministarstva za zaštitu životne sredine i za evropske integracije. Usvajanje tog zakona je preduslov da u parlamentu počne rasprava o ekspozeu mandatarke Ane Brnabić i sastavu njene vlade. Krajnji rok da nova vlada bude izabrana ističe u petak u ponoć. Rad parlamenta pratiće Mirjana Nikolić.
Poslanici će razmotriti 131 amandman podnet na predlog izmena zakona o ministarstvima koji predviđa osnivanje 2 nova ministarstva za zaštitu životne sredine i za evropske integracije. Očekuje se da poslanici danas ili najkasnije utorak glasaju o izmenama tog zakona kako bi mandatarka Ana Brnabić u sredu predstavila ekspoze i Srbija dobila vladu u zakonskom roku. Načelnu raspravu obeležilo su česta javljanja poslanika po povredama poslovnika, izlaganja mimo dnevnog reda, najčešće o svečanosti povodom preuzimanja dužnosti predsjednika Srbije i o novoj mandatarki. Kada je reč o samim izmenama zakona, poslanici vladajuće koalicije su poručili da one predstavljaju jasnu potvrdu opredeljenosti i odlučnosti nove vlade za nastavak reformskih procesa. Opozicija je najavila da neće podržati predložene izmene zakona jer smatraju da ne donose boljitak, već služe da zadovolje želje koalicijonih partnera. Većina poslanika kaže da treba da postoji novo ministarstvo za zaštitu životne sredine, dok je deo opozicije protiv osnivanja ministarstva za evropske integracije.
A gotovo je postalo nepisano pravilo da svaka nova vlada pravi novi zakon o ministarstvima koji jasno i precizno definiše raspodelu kabineta novog premijera. Mandatari tako ponekad dodaju ministarstva pod obrazloženjem potreba razvoja određene oblasti, naredni ih onda ukidaju zbog, recimo, ušteda. Tako imamo situaciju da se broj članova vlada Srbije u poslednjih 10 godina kretao od 27, koliko je imao kabinet Mirka Cvetkovića, do recimo 18, koliko se najavljuje da će ih imati Ana Brnabić. Bojan Klačar iz CESID-a kaže za Vesti u 9 da se tu javljaju dva problema.
Prvi je problem što ne postoji kontinuitet, drugi je problem što ne postoji nikakva vrsta strategije kojom se vladajuća koalicija bilo koja obrati nama kao građanima i da nam obrazloži zapravo zbog čega imamo 27, 17 ili 19 ili 18 ministarstava. Slika koja se šalje zapravo jeste da postoji određena vrsta netransparentnosti kada je reč o odlučivanju o tome koliko će ministarstava da bude, i druga vrsta poruke jeste i nažalost očito određena vrsta stranačkih interesa koja zapravo stoji u pozadini broja ministarstava i njihovih resora.
Klačar za Vesti u 9 navodi i pojedine, kako navodi, gotovo neverovatne podatke.
Faktički u nekim analizama koje su rađene bilo je gotovo nemoguće naći u nekih 4 godine više od 4 ili 5 ministarstava koja su imala isti ili sličan portfolio. Dakle, gotovo je nemoguće imati nikakvu vrstu institucionalnog pamćenja u situaciji kada vi imate na jednoj strani veoma česte izbore i kada iza tih izbora uvek dobijamo novi i drugačiji zakon o ministarstvima. Nekada iza takvih odluka stoje i relativno opravdani razlozi. Nekada je to u pitanju procesa evropskih integracija, pa ćemo verovatno zbog toga imati i ministarstvo koje je zaduženo za životnu sredinu sada, a nekada se tu zapravo u pozadini nalazi neka vrsta želje da se uštedi, pa se onda smanjuje broj ministarstava, dodala neka ministarstva bez portfelja,
Umeđu vremenu, Transparentno Srbija je saopštila da se zalaže za donošenje zakona o ministarstvima u kojem je podela nadležnosti isključivo u funkciji efikasnosti rada, a ne zadovoljenja potreba stranaka koje daju podršku vladi. Niko iz vladajuće koalicije nije bio spreman da odgovori na naša pitanja u vezi sa ovom temom. Kako bilo, kako je najavljeno, mandatarka Ana Brnabić svoj ekspoze trebalo bi da predstavi u sredu, a ekspoze će trajati oko sat vremena, otkriva mandatarka. Najavila je da će buduća vlada imati apsolutni kontinuitet sa prethodnom. Ona je, gostujući na televiziji Pink, rekla da će u ekonomskoj sferi fokus biti na tri stvari: većem rastu bruto društvenog proizvoda, daljem unapređenju pozicije Srbije na Doing Business listi Svetske banke i uspešnom završetku sedmog aranžmana s Međunarodnim monetarnim fondom. A upravo misija MMF-a, predvođena Jamesom Roofom, počinje zvanične razgovore u Beogradu povodom sedme revizije tekućeg aranžmana. Rast plata i penzija neće biti tema ove kontrole, ali hoće dokle se stiglo sa reformom javnih preduzeća. Nebojša Savić, predsjednik Saveta guvernera, kaže da je Srbija dosta uradila, dobro iskoristila aranžman, ali da bi bilo upitno da dogovorimo i novi aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom.
Ono što je najvažnije, to je da smo uspeli da uspostavimo monetarnu stabilnost koja traje praktično od početka programa, da je u međuvremenu se ostvarila fiskalna stabilnost i ona se ostvaruje i dalje u ovoj godini, što znači da se u trećoj godini programa realizuje i ostaje nam jedan segment u strukturnim reformama koji je realizovan i koji treba još realizovati. Dakle, razvoj Srbije mora bude postavljen na dugoročnim osnovama. Postignuti rezultati su dobri, ali treba nastaviti dalje da bismo imali nove rezultate, nove stope rasta, novi rast, novo zapošljavanje i obezbeđivanje novog prosperiteta.
Nalaze misije o sedmoj reviziji aranžmana sa Srbijom ispred ostrožnosti u vrednosti od 1 milijarde i 200 miliona evra izvršni odbor MMF-a razmatraće krajem avgusta. Dinar i dalje jača, nacionalna valuta je na novom rekordnom nivou prema evru u ovoj godini. Zvanični srednji kurs je 121,61 za evro. Slušate vesti u 9. Lider samoopredeljenja Albin Kurti kaže da bi sprovođenjem plana o zajednici srpskih opština Kosovo bilo podeljeno na kosovski i srpski entitet i ocenjuje da dosadašnji dijalog u Briselu nije postavio nikakve uslove Beogradu. U intervju za Novosti Kurti kaže da dijalog stvara utisak normalizacije odnosa, ali u suštini samo produbljuje etničke podele. A prema oceni gradonačelnika Bujanovca Šaipa Kamberija, veliki problemi su i na jugu Srbije. Kako kaže, naša država diskriminiše Albance u Preševu, Bujanovcu i Medveđi i zatražio je pomoć kosovskih i albanskih institucija kako bi se, kako je rekao, poboljšao njihov položaj. Predsjednik koordinacionog tela za jug Srbije Zoran Stanković kaže za Vesti u 9 da mu uopšte nisu jasne izjave Kamberija.
Mislim da Kamberi treba da odgovori na sljedeće pitanje, a to je: ako su oni pre 15 dana imali razgovor sa predsjednikom države i ako su dogovorili sve oblike saradnje, a pritom se dogovorili da će oni glasati za novu vladu i podržati premijerku Brnabić, u stvari predloženog premijera Brnabić, Anu, onda ne znam zbog čega i koji je motiv za jednu ovakvu izjavu koja posle svega ovoga što sam rekao nema nikakvog smisla, niti pak nema nikakvog osnova, s obzirom da su sa predsjednikom države dogovorili buduće aktivnosti.
Stanković za Vesti u 9 navodi i konkretne primere pomoći koju Srbija pruža Albancima na jugu države.
Preševo i Bujanovac i Medveđa, pored redovnog budžeta koji dobijaju od Republike Srbije, ima i dodatni budžet od službe koordinacijom tela Vlade Republike Srbije za ove tri opštine, koji u ovoj godini iznosio recimo za Preševo oko 104 miliona, za Bujanovac oko 110 miliona i za Medveđu oko 36 miliona. Drugo, ako gledamo, mi smo prošle godine kao koordinacijsko telo stipendirali, pored Ministarstva prosvete koje je posebnim budžetom stipendiralo učenike srednjih škola, sa 300 stipendija od po 6.000 dinara učenike sa prostora Preševa, Bujanovca i Medveđe. Zatim stipendiraju se studenti koji studiraju u Novom Sadu, to je raniji dogovor koji imamo sa Univerzitetom iz Novog Sada, kod razne druge socijalne davanja. Prema tome, oni nisu ništa manje ugroženi u odnosu na, čak naprotiv, u odnosu na neke druge opštine teritorije Republike Srbije. Znači opština Vladičin Han, opština Trgovište, opština Crna Trava, Bosilad ili druge opštine.
Kaže za Vesti 9 Zoran Stanković. Vladajuća socijalistička partija koju predvodi premijer Edi Rama, pobednik je parlamentarnih izbora u Albaniji. Izbore je obeležila slaba izlaznost, uprkos tome što je izborna komisija produžila rok za glasanje za 1 sat. Pregled ostalih vesti iz sveta pripremila je Nevena Kostadinović.
Broj žrtava u eksploziji cisterne s naftom u Pakistanu dostigao je 153. Mnoge su potpuno izgorele pa će morati da budu identifikovane na osnovu DNK. Tragedija se dogodila dan uoči proslave Ramazanskog bajrama kojim se označava kraj posta tokom svetog muslimanskog meseca Ramazana. Najmanje 9 osoba je poginulo, a 28 nestalo pošto je potonuo brod sa 170 turista na Veštačkom jezeru na severozapadu Kolumbije. Nije poznat uzrok tragedije, ali prema prvim informacijama na brodu je bilo više ljudi nego što je dozvoljeno. Pokrenuta je akcija spasavanja, a angažovani su i vojni helikopteri. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan odbacio je zahtjev vodećih arapskih zemalja da povuče turske snage iz Katara. Ponovio je da će Ankara i dalje podržavati Katar i pored sankcija koje je toj zemlji početkom mjeseca uvelo nekoliko arapskih zemalja. Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati, Bahrein i Egipat uputile su listu zahtjeva Kataru u kojoj su između ostalog tražile i da Katar ugasi televiziju Al Jazeera i njena dopisništva, prekine diplomatske veze s Iranom, vojnu saradnju s Turskom i veze s terorističkim organizacijama. Posle hakovanja američkih vladinih sajtova, od kojih je većina u Ohaju, na sajtovima su se pojavile poruke podrške islamskoj državi. Portparol odeljenja za administrativne službe Ohaja kaže da su svi pogođeni severi ugašeni i da je istraga u toku.
Obeležavamo Međunarodni dan borbe protiv droge. Procene su da u Srbiji ima oko 170.000 narkomana, prosečni lečeni zavisnik ima 31 godinu. Sve češće su informacije o pojavi novih supstanci koje razaraju ljudski organizam, kaže Marija Sarajlija iz specijalne bolnice u Drajzerovoj i dodaje da one nisu pod zakonskom kontrolom.
Šta je specifičnost ovih supstanci? To je da one izazivaju podjednake ili još bolje reći intenzivnije efekte nego droge koje su ilegalne, koje su zabranjene. Krokodil jeste supstanca slična morfinu, odnosno heroinu, spada u grupu opioida i snažan je analgetik i sedativ. Smatra se da je to droga siromašnih, potiče iz Rusije, odnosno aktuelno se koristi u Rusiji unazad nekoliko godina.
Stručnjaci upozoravaju da su sve mlađa deca koja koriste droge, pa je tako prošlo nedelje na Vojnomedicinskoj akademiji ustanovljeno da je 10-godišnje dete koristilo drogu. Počinju prijemni ispiti za fakultete univerziteta u Beogradu koji će trajati do 2. jula. Konačna rang lista bit će objavljena 10. jula, a upis na fakultete trajeće do 14. jula. Beogradska filharmonija priredila je besplatan koncert na otvorenom sa šefom dirigentom Gabrielom Telcom i Zubinom Mehtom kao specijalnim gostom. Koncertu je prisustovalo više od 20.000 ljudi. Tamo je bila i naša koleginica Darka Žarić.
Nesvakidašnja atmosfera za nesvakidašnji koncert. Poziv na piknik kod filharmonije sugrađani su shvatili na pravi način, a za najbolja mesta valjalo se na vreme izboriti.
Negde oko 6.15 možda već smo bile ovdje.
Blizu ste bine, ali ne baš centralno, znači već su bila zauzeta najbolja mesta.
Da, bilo je dosta, centralni krug je bio popunjen kad smo mi stigli, tako da su se ljudi pripremili, ali ima i onih koji kasne, očigledno.
Ipak, gužva čini se nije smetala ni onim starijim, pravim ljubiteljima klasične muzike, ni najmlađim posetiocima.
Čula sam da je moja mama rekla da će biti jako lepo i da će mi se sigurno svideti.
Ovo je jedinstvena prilika da možemo da prisustvujemo zajedno i da u slučaju da nešto ne ide baš kako treba možemo da se izvučemo, ali verujem da neće ništa krenuti naopako.
Ovo je prava stvar koju je Beograd čekao.
Ipak na ovakav koncert tvrde najviše su čekali muzičari filharmonije.
Nama je ideja bila da bude piknik, kao što vidimo uspelo je, da se ljudi osjećaju relaksirano i da zaboravimo na one etikete koje su uobičajene za koncertne dvorane, ali uz nadu da će uskoro upravo ovdje da se izgradi ono što je nama najvažnije, naša nova dvorana i da će se ovom publika moći da stane.
I baš daleko od koncertne dvorane i najbolji muzičari priznali su da imaju tremu i da su pomalo iznenađeni repertoarom koji je umjesto njih odabrala publika. Njih više od 17.000 sa skoro 6 miliona glasova.
Ja sam mislila da će Mozart biti gori pri vrhu, ali na iznenađenje, ali kažem, publika je tražila šta su oni tražili, sviramo za njih.
Tačno na vreme na scenu je izašlo više od 100 muzičara. Nasmejanih i ohrabrenih snažnim aplauzom mnogobrojne publike koje je i nakon početka koncerta neprekidno pristizala. U ritmu i tišini ljubitelji klasične muzike ispratili su prve taktove uvertire opere Carmen Georgesa Bizeta. Nastavilo se Wagnerovom valkirom, bolerom, valcerom. Najmlađi su prvi zaplesali i dokazali da je možda baš ovakav koncert bio potreban da nastanu neke nove generacije iskrenih ljubitelja klasične muzike.
Inače, to je bio i najveći koncert klasične muzike na otvorenom u istoriji Srbije. A u Novom Sadu je otvoren 44. internacionalni festival alternativnog i novog teatra Infant u organizaciji Kulturnog centra. Pred publikom će biti 10 predstava. Detaljnije Bojana Karvidić.
Infant je pozorišni festival koji 44 godine ukazuje na nove tendencije u ovoj oblasti stvaralaštva u nadi da otkriva moguće puteve, kaže selektor Simon Grabovac.
Infant kao jedan vitalan festival, festival koji pokušava da otkrije ono što bi moglo eventualno da bude budućnost pozorišnog jezika, praktično uvek biti onaj koji pokazuje neke od mogućih puteva.
Na programu Infanta su raznovrsne predstave.
Biti kvalitetan dobar i da će ukazati bar na neke mogućnosti, bar na neka traganja u savremenom teatru i kod nas, a i šire, što kažem šire, onda mislim da imamo predstave iz Kanade, Amerike, Indije, Engleske, znači Rumunije.
Od naših pozorišta predstavit će se Novosadsko, Ujvideki Sinhaz, Tah teatar, Ustanova kulture Vuk Karadžić iz Beograda i pozorišno udruženje Letnji bioskop iz Bajmoka. Svakoga dana izraelski Arma teatar održavaće radionice pod nazivom Svetleće telo, svetleći grad, čiji polaznici će igrati predstavu u čast nagrađenih 1. jula kada se festival i završava. Žiri je tročlani.
Žiri festivala ove godine čine istaknuti naši pozorišni poslanici Goran Ibrajter, Zoran Đerić i Hristo Petreski iz Makedonije. Pazimo na to da i kako je festival internacionalni, da uvek imamo nekoga i iz inostranstva.
Predstave Infanta održavaju se u Srpskom narodnom pozorištu, Novosadskom pozorištu Ujvideki Sinhaz i u Kulturnom centru koji je i organizator ove pozorišne manifestacije.
A ako vam kažemo da je od posljednjeg finala nekog vaterpolo takmičenja u kojem nije pobedila Srbija prošlo 3 godine i više od 10 mjeseci, onda to dovoljno govori o značaju uspjeha naših vaterpolista koji su sinoć osvojili 5. uzastopni trofej Svjetske lige. Detaljnije Slobodan Maletić.
Vaterpolisti Srbije osvojili su Svjetsku ligu već 5. godinu za redom. Posle izuzetno teške utakmice sa Amerikancima u polufinalu, usledila su nova uzbuđenja sa Italijanima u finalu. U meču sa mnogo preokreta Italija je povela sa zastrašujućih 4-0, međutim naša reprezentacija uspjela je da uhvati priključak i do kraja slavi sa 10-9. Od 2006. godine vaterpolisti Srbije 10 puta osvajali su Svjetsku ligu. Bila je ovo odlična uvertira pred svjetsko prvenstvo koje će se idućeg mjeseca održati u Mađarskoj, a direktor Vaterpolo saveza Srbije Zoran Avramović kaže da se nastavlja sa radom kako bi srpski vaterpolo ostao u svjetskom vrhu.
Nastavljamo dalje sa radom i očekujemo i lepe vesti sa svjetskom prvenstvu u Budimpeštu, mada treba biti svjestan da sada svi žele da stinu našu reputaciju sa trona, što je razumljivo i već jako dugo smo na samom svjetskom vrhu i naravno da imamo puno onih koji bi želi da nas pobede i na taj način da dokažu svoje kvalitete.
A na Evropskom prvenstvu za kajakaše u konkurenciji juniora i mlađih seniora na Beogradskoj Adi Ciganliji, naša najuspješnija takmičarka bila je Nikolina Miuškovica, 2 zlatne medalje kojoj ovom prilikom čestitamo na velikom uspjehu.
Hvala puno. Pre svega želeo bih se zahvalim svima koji su bili na Adi, koji su me podržali i također i mene i moju partnerku Nikolinu Milić. Imale smo najbolje vreme u kvalifikacijama u dvokleku i ja sam također imala najbolje vreme u jednokleku u kvalifikacijama i pre svega mogu reći da sam očekivala da ću biti prva. Tako da, bukvalno do zadnjeg metra da sam se borila i bukvalno ostavila sam takmičarke iza sebe za jednu sekundu. Znači, stvarno sam bila onako ubedljiva.
Naši mladi kajakaši osvojili su na Evropskom prvenstvu ukupno 9 medalja, 4 zlatne, 1 srebrnu i 4 bronzane.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Srbija ove nedelje dobija vladu i premijera. Da li se dva nova ministarstva osnivaju, kako tvrdi predlagač, zbog obaveza preuzetih pregovorima sa Evropskom unijom ili, kako kaže opozicija, zbog preraspodele moći unutar vladajuće koalicije? Gosti: Đorđe Vuković, programski direktor CESID-a, Zlatko Minić, novinar, i Branko Radun, politički analitičar. Talasanje ponedeljak od 11.05. Autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
U Beogradu je 21 stepen, u Novom Sadu 22, u Nišu i u Kragujevcu 25 stepeni. Danas nešto svežije, pre podne još ponegde moguća kiša, posle podne razvedravanje. Dežurni meteorolog Nevena Živanović.
U Srbiji u ponedeljak promenljivo oblačno i u većini predela malo svežije. Ujutru i pre podne u severnim i zapadnim, a sredinom dana i u centralnim i južnim predelima kratkotrajna kiša ili lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Najviše temperature biće intervalo od 28 stepeni na severu i zapadu do 34 stepena na jugoistoku Srbije. Posle podne postepeno razvedravanje. U Beogradu u ponedeljak promenljivo oblačno i malo svežije, pre podne i sredinom dana sa kratkotrajnom kišom ili lokalnim pljuskom sa grmljavinom. Posle podne suvo uz postepeno razvedravanje. Najviša temperatura biće oko 30 stepeni.
Bile su to vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Nikolina Miljković, Srđan Manojlović, Miša Milanovi i Vladimir Mihajlović. Za kraj ne zaboravite, ako ste u Beogradu danas tačno u podne podizanjem plave zastave, na Adi Ciganliji zvanično počinje kupališna sezona. Do slušanja, prijetno.